Dagur 57. Þakklæti traust handaband, snerting við aðra veru í vitund, tenging sálna, snerting hjartna, handaband og styrkur. Þegar við heilsumst og tengjumst streymir orka þakklætis frá einlægu hjarta, lófa úr lófa, hjarta í hjarta og þannig myndast sterk vitund og samband sálna. Þegar við leiðumst saminum við tvö eða fleiri hjörtu og ferðalagi velsældar, við styðjum og styrkjum samhljómin, óm hjartans, þakklætið. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.